Qatar şeyxi Jasim bin Hamad Al-Thani Angliyaning Manchester United klubi egaligi uchun kurashda g'alaba qozondi va u oktyabr oyi o'rtalariga qadar klubni 6 milliard funt sterling evaziga sotib oladi. Bu haqda The Sun xabar berdi. Glazerlar oilasi tomonidan 18 yillik boshqaruvdan so'ng Manchester United sotilgani keyingi oyda rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. Glazerlar klubdagi ulushni saqlab qolish va Manchester United aksiyalariga egalik qilishda davom etishni xohladi. Aksiyalarning bir qismi ularda qolish-qolmasligiga tez orada oydinlik kiritiladi. Biroq Glazerlar klubda ma'lum bir ulushga ega bo'lishi qizil iblislar muxlislarining e'tirozlariga ham sabab bo'lishi mumkin. Ushbu oila a'zolari 2005-yilda Man Unitedni 800 million funtga sotib olgan edi. Manchester United muxlislari azaldan xo'jayinlarni yoqtirmagan, chunki ularni klubning qarzga botishida aybdor sanashadi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalampro saytida.